Ny fitonany vaovao atoandro eto amin'ny Radio Don Bosco menanao indray ary ny lohateny. Ho raisina lio eto Antananarivo renivohitr'i Madagasikara ny afo hoanina lohan'ny nosy rehefa avy nikety ny renivohipahitany dimy. Mizarazara ny hevitry ny mpanao politika manoloana ilay fitsipika feno fitondrantena andreo mpanompoko politika izay nampifantarina androany. Efa madiva ifarana kosa ny fikirakirana ireo taratasim-panadinana tamin'ny fifaninanana andraisina fandrarahan'ny fonja farany teo ny tompona andraikitra. Any ivelany lohalaharana amin'ny famonoana kristianina aty amin'ny kontinanta afrikana ny any Nigeria. Alain Bruno sy Rivolaintrano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana ary anjoatra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny fanatanjahantena no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity higadona anio eto amin'ny Antananarivo renivohitr'i Madagasikara ka ho raisina eny amin'ny kianjan'ny Barimamasina ny afo an'ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraiky ambin'ny folo izay ho tanterahana eto Madagasikara manomboka rampitso hatramin'ny alahady 3 septambra izao. Efa isady ho an'ny rampitso ny lalao baolina kitra ionan'i Madagasikara, Barin'i Madagasikara sy Seychelles eny amin'ny kianja Elseco Plus eny amin'ny bypass na mbola ny arivan'io zoma ho avy zao io aza ny fanokafana ofisialy lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eny amin'ny kianja Barimamasina. Mandra-piandry zany dia notanterahana teny amin'ny kianja Benimamasina ny fitsofandran'ireo atleta malagasy andray anjara amin'ny lalaon'ny nosy sy ny fanomezana fitaovana vaovao isan-taranja ho ampiasaina amin'ny lalao androany maraina. Fotoana notarihan'ny filoan'ny repoblika Rajoelina Andry niaraka tamin'ireo ministra coach isaky ny taranjam-panatanjahantena andraisan'i Madagasikara anjara ao anatin'ity lalaon'ny nosy ity. Miisa 5 tsirivona ireo taranja ireo ka tsy diso anjara tamin'izay tsodrano sy fitaovana izay ireo atleta manana fahasembanana. Ankoatran'ny fanomezana fitaovana, nisy koa ny toana arabola sy ara-moraly avy amin'ny fitondrana ho an'ireo atleta malagasy vonona hitondra ny vonona ipirenena ireo. Ivadika eo amin'ny pejy politika indray isika nampifantarina tetsia nosy androany ilay fitsipika ifehan'ny fitondrantenan'ireo antoko politika amin'izao fiatrenany fifitianana izao. Naharitra ihany ny dingana nataon'ny FES nafana nampiray ireo antoko politika tsy nitovy fomba fijery kanefa niarany kondoho kanefa ara tamin'ny fanaovan-tsony izany. Amin'ny ankapobeny efa nataon'ny samy malagasy ny fampanaovana sony tahaka izao nialohan'ny fifitianana filoham-pirenena tamin'ny taona valo ambin'ny folo amby roa arivo mba hikatsahana fitoniana sy filaminana. Hitantaratra hatrany anefa fa saika tsirotsitra firy amin'izany ireo antoko heverina fa lehibe, izany hoe ireo nahazo fahefana amin'ny fitantanana ny firenena. Ho an'ny mpandinika raharaham-pirenena Gérard Ramamampionina ilaina ny fitsipika fampifihezana satria singa iray mameno izay tsy voalaza ny lalàna amin'ny lafin-javatra mety hitarika korontana na koa mampivoatra izay voalaza ny lalàna fa tsy haina adino na inina hitsahana tsotra izao ka miteraka tsy fitoniana. Ankalalana nefa ny fanaovan-tsony ka tsy tokony hiteraka disadisa ho an'ireo vonona sy tsy vonona ny anatanteraka izany. No marina hatrany fa io dingana ihany io fa mila mailo ny samy malagasy so sanatria ho lasa fanarahana ny fombafomba fanoeratany fotsiny ny karazana dingana atohatra izao mba hikasana ny fitoniana eto Madagasikara. Etsikilan'izay dia ilaina ny fanasoniavana izay fitsipika ifehan'ny fitondrantena ny antoko politika izay mba azahoana antoka isin'ny filaminana eto amin'ny firenena mialosy mandritra ary orinan'ny fifitianana. Ankoatr'izay mbola azo atao foana ny manatsara ny lisitry mifidy manoloana ny fanakianana samihafa tao amin'ny mpanao politika mialoha ny etena irosoana amin'ny fifitianana ka omena andraikitra bebe kokoa amin'izany ny eny anivon'ny fokontany. Hoy ny filoalefitry ny antenimiera-pirenena avy eto amin'ny faritanina Antananarivo Rasolonjatovo Honore.
Tantahatra ny mpanao sony amin'ny charte de bonne conduite efa endrika iray zany azo lazaina fa tsy tia korotana ny mpanao politika malagasy ary na isika izao ara dia mbola samba mivavabavaka mihitsy tsisy ny korotana satria raha izao ao anaty fahasairanana izao no mbola isy korotana ny malagasy a de veriko fa tena ho taraiky sy ho very any amin'ny laharana fahafiry indray zany izay indrindra ny anton'ilay charte de bonne conduite zany a ny ilaminantsika aoriana ny fifidianana na aloha ny fifidianana na mandritry ny fifidianana na aoriana ny fifidianana dia ny filaminana no tokony ibahana. Raha ny fahitako manokana mbola azo atao a ny manatsara ny lisy mpifidianana, mbola azo atao dia azo atao tokoa io raha ohatra ka hoe tena hita fa misy lesoko ary manakaikaiky ny lesoko mihitsy zany nandrafetana an'io lisy mpifidianana io a, raha ohatra hoe iverenana kely io a any amin'ny fokontany mena ndraikitra dia iveriko fa anampy antsika amin'ny filaminana aloha ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary aoriana ny fifidianana.
Raha ny fantatra dia mahery ny 30 ora eo antoko politika zany niditra tamin'ny fanaovana sony izay fitsipika ifehy fitondratena ny antoko politika izay araka ny fanambarantsika teo dia ampafantarina eny anosy amin'izao fotoana izao izay fitsipika ifehy ny antoko politika izay fa ankoatra izay dingana ho an'ny fampionana samihafa sy ny fikatsahana ny fitoniana ataon'ny FOS izay dia mbola misy ihany koa ireo miandrandra ny FFKM amin'ny dingana izay ho ataony amin'ny faraparany ity volana aogositra itsantsika ity. Atsikilan'izay tsy manantena ninina loatra amin'ny fampionana andreo hervela rehetra tarihan'ny FFKM amin'ny farany ity volana ity. Ny vondrona politika hafa amin'iray na ny VPHM efa nisy ny dinika marina tarihan'izy ireo nefa tsy hita loatra ny fampiarana ny tsokevitra tamin'izany na izany aza milaza ho ny vonona andray anjara amin'izany ihany ity vondrona politika ity. Akoatra izay nilaza ny VPHM fa tsy tomombana ny fanomahana ny fifidianana nefa tsy maintsy osoany zany ho fanajana ny voalazany lampandrenana ny filoham-piaramitantana eo anivon'ny VPHM Razanakoto Marsiole.
Ny FFKM matramin'izay a dia efa nanao zavatra ohatra n'io foana fa rehefa vita le fionana tena mandeha tokoa ny mandeha atao ny fionana ao amin'ny CCI vato fa hatramin'izay aloha ny FFKM tsy mbola nahitana toy a dia raha ohatra nay efa nizaika tamin'izany zavatra izany zany dia tsy de manantena nininina ihany zay fa ohatrany hoe tsy fantatro na noho ny fitakinny vahoaka malagasy hoe anaovana concertation national langamba dia mba te hampangina ny vahoaka malagasy indray ny FFKM dia manao an'io raha ny fahitako satria tsy mbola nisy ozy a hatramin'izay nisy reny nandoavana 300,000 ariary nisy reny nanparticipena taiza fa rehefa avy eo ohatra ny tsy fantatra hoe nakaiza le resolution nefa ny mampalahelo de fotoana hatramin'ny 3 andro ka hatramin'ny 5 andro ny lany amin'ireny ka ny amin'ity tsy haiko na andrebirebenakeny ny sainy gasa ndray hoe efa mandeha ny concertation national fa za mihetsika nareo mandray anjara ny VPHM aloha izay moa efa tena namaky tamin'ny FFKM hoe aoka tsy hitovy amin'ny le taloha intsony de ho hita eo ny toyany fa tsy maintsy mandray anjara zay mitondra ny hevitra y zay aloha tsy manantena an'izany fifidiananaizany e. Raha izao rivotra misy na eo nivaon'ny seni na o nivaon'ny fitondram-panjakana na o nivaon'ny mpamatsy vola tsy de ho azo antenaina loatra ny siny ny fifidianana eto nefa irariana ihany ny siny satria izay ny mahatanitandalàna ny Madagasikara manaja ny constitution misy eto amintsika de tsara ihany ny siny ilay fifidianana fa raha nyzava misy amin'izao reo zao ny MMM manao fitsikolovana ny boky any amin'ny seni ihany de fa mahita observation daholo ny olona fa tsy misy zavatra milamina.
Araka ny efa nambarantsika teo dia anisan'ny mataontsika hoe mankasitraka ihany ny fidirana ao anatin'izay fanaovana sony ny fitsipika ifehan'ny fitondratenan'ireo antoko politika izay ny ankamaroan'ny antoko politika izay iverina fa madinika fa ireo iverina fa antoko politika lehibe izany hoe ireo efa nitondra sy nanana fahefana teto amin'ny firenena no mazana tsy lotsotra loatra amin'ny fanaovana izay sony izay raha nitranga tamin'ny taona 2020 na izany na tsy izany dia ankalalahana ny fanaovan'ny sony ka tsy tokony hiteraka tsy fitovikevitra na sanatria ho tonga any amin'ny disadisa ho ny mpandinika raharaham-pirenena zay raharaha-mamam-pionina raha iverenantsika kely ny fanehokeviny anisan'ny nomariany moa fa tokony ho dingana ihany zao atao zao fa ny samy malagasy no iverina fa mahalala ny mety atao anatin'ny firenena iombonana raha ntsika ny fanehokeviny
dingana ray andro zany aso ntsika variana fa mbola misy pitsopitson-javatra be da be mety tsy hafahantsika mahazo ny fitoniana feno mandritra ny fifidianana ka tsara jerena daolo zany rehetrarehetra zany so tsy amiroso amin'ny zavatra ohatra zany fa ny tena olana be tsy vaova dia miantso nrehetra hoe eo ny kandida ifehtena sy ife ny olona miaraka aminy a fa ijeriko tsika mianakavy mihitsy ny antsipirian-javatra mety andrehitra afo eto amin'ny firenentsika eto a ka hisoroka an'izany amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fotoana sy ny endriny rehetrarehetra fa raha mandeha nefa ny fifidianana de mieritreritra foana tsika hoe importona lasa zay ohatra zao foana fomba fifidianana teto amintsika filoham-pirenena de midina makana solombambahoaka de ny any amin'ny kommune sy ny karazany rehetrarehetra any fa hoe miteraka vaaolana ve zany zavatra zany satria ny fifidianana tsy mijanonao fifidianana ihany fa hoe andro ny fiainam-pirenena zany antoko ny fiainam-pirenena zany de tsy hoe amin'ny fifidianana ihany no misy fitoniana fa tena miteraka fitoniana eto amintsika ve ka afahana miara-miasa miara-mientana tena miaina ho amin'ny fampandrosoana ny fomba fifidianana hoe miainga filoham-pirenena de avao ny ato ambana manaraka fotsiny so de efa mijery fomba hafa ihany tsika mba isy ny filaminana marina koa mba avy any fototra hoe tena misy fototra marina zany fifidianana zany ary afahantsika miaina ho amin'ny fampandrosoana firenentsika amin'izay mihitsy
ivadika lafimba vao hafa indray sika efa madiva hifarana ny fikirakirana ireo taratasim-panadinana tamin'ny fifaninanana andraisana mpandraran'ny fonja farany teo ny aiky ny tompona andraikitra fa somarina haritra ny fanatanterahana izany antony ny tsy maintsy anajana ireo pitsopitso ny takiny lalàna ho fanajana ny fahitsiana sy ny fangararany ny fifaninanana tsaivina trany fa misy 15 ireo raisina amin'izao fifaninanana izao ao ireo mpandraran'ny fonja ary eo koa ny grefe comptable eo ampiandrasana ny fivoahan'ny vokatra amin'izao dingana voalohany izao dia miantso hatrany rehetra mba tsy ho tafaroboka amin'ireo milaza ho malala olona ka anao kolikoly ny tale general ny sekolom-pirenena manofana mpandraran'ny fonja na ny eunap any Tetezambaro ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Razafisalama Désiré
betsaka ny dingana efa vita ary miroso midingana famaranana an'ilay izy zay a alohany amoana ny valiny fifaninanana zany hoe raha tombanana moa zany de angamba ataoko hoe eo amin'ny dinatsivo fanjaka ny miasa no vita ka eto zany dia mbola mitodika faraparany aminareo mpifaninana sy ny avan'ny mpifaninana sy ny olo tsotra rehetrarehetra zay miaino a aoka re ianareo mba tsy ho voarebireby nyireny mpisoloky a zay mety ampanantena anareo zavatra tsy ho vitanyireny petsaka ny misoloky a indrindra amin'izao famaraparanana ny asa zao dia mety petsaka ny mamendry fendro any ambadimbadika any mampitahotra tsy mamendry fendro anyireny mpifaninana reny dia mahatonga an'izy ireny ho voasarika anatin'ny velopandy reny fisolokena reny fa izahay de miteny fa raha ny mesure de sécurisation apetrakay a de tsy misy olona na iray akory afaka hanova na everiko hoe fanatia misy mpifaninana ka tena tsy mahay ohatra ratsy ny noty ny tany amin'ny notation ny tany amin'ny correction tany de hoe mivadika ho afaka tsy isy mihitsy zany de izay ny tenenako hoe aoka ianareo hiandra mpitoninany zay avoaka ny ataoko hoe valin'ny faninanana sy miezaka ataonareo a mba tsy voareborevony reny episoloky izay koa ianareo zay soloky datany lalandrinina aoka re ianareo mba hitanjana fa izay de tsy andefitra raha toka misy ny kata manao amin'izany
fa ny fanindran-dalana amin'ny airante ho an'ny mpianatra sy ny tontolo ny asa 320 zay fanterahan'ny publika mada eny amin'ny saint michel amparbe nanomboka omaly ny famoahana koa ny carnet d'adresse officielle madagascar boky kely mirakitra ireo oniversité rehetra manara-dalàna io natrehan'ny fanjakana akanarany asa tamin'ny fanatontosana izany misy teran'ny fampianarana ambaratonga ambony tanjona amin'ny fanatanterahana izao oetsika mandritra ny 3 zao sy ny famoahana isantaonany ty boky kely ty ny fanampina ny mpianatra malagasy ahita ireo karazam-pianarana sy fifanana azony irosoana ataorina nazahoany ny diplôma bakalôria ireo karazana oniversité na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny fomba atao rehetra koa hiatrehana ny fidirana eny amin'ireny sekoly ambony ireny no hita ao anatin'ny boky nanazava ny zava-misy eny amin'ny saint michel ao anatin'ny ateloana ndremato rabenay falier mpitantana ny publika mada izay mikarakara ny hetsika
mandritra zay 3 masorona de l'étudiant et de l'emploi zany de mazava azy fa eo reo université miankina sy université tsy miankina zay mahatratra ny 580 isanjato ny mpandray anjara de université avokoa ary 520 isanjato ambiny a dia ireo orinasa lehibe a zay afaka miorienté ihany koa ny mpianatra malagasy amin'ny asa tokony ho ataony zany hoe zay no olana amintsika amin'izao fotoana satria betsaka ireo université a mampianatra de rehefa tafavoakely le mpianatra rehefa aveo a dia tsy mahita ny asa tokony ataony de zay a no antony nisin'le hoe ampifandrindalandalana ny resaka asa sy ny université satria afaka miorienté an'ireo mpianatra ireo a ireo orinasa ireo a amin'izay mety hoe faripahalalana sy ny faripahaizana ananany zany misy ny tolotrasa efa ananan'ireo orinasa reo satria efa miara-miasa amin'ireo orinasa lehibe manerana Madagasikara ireo orinasa tonga ato amin'ny salon, dia izy fotsiny no mandray ny dossier rehetrarehetra sy miresaka manao ny entretien aminao a, miorienter ny dossier anao zany a, dia avy eo moa zany ianao rehefa tonga any amin'ilay orinasa dia ilay orinasa no miantso anao a amin'ny entretien any amin'ilay orinasa. Ny évaluation sy ny suivi ataonay zany a dia hitanay any amin'ny fandraisana anjaran'ireo université a, zay ao anatin'ny carnet d'adresse officiel le izy, satria raha matetika eo amin'ny 60 mahery ny mpandray anjara amin'ny université dia mitombo isa taona ny université.
Izay ny hetsika na ny airanty ny amparobe fa maro amin'ireo tanora vao afaka bakalorea koa no miezaka mijery ireo toro lalana samihafa ahafahana manao ny fianarana ankehitriny. Araka ny fanambara teo, misy moa ireo tsy manana ny diplôma bakalorea maniry ny tady asa na iofana. Natao azy ireny koa ny airanty ho an'ny sekoly ambony sy ny fitoeram-piofanana izay karakarain'ny ZRK event eny amin'ny Analamanga Hotel Tanjombato izay tanterahana Rampitso Alakamisy sy ny Zoma ho avy izao. Ankoatra ireo fampafantarana ireo sekoly ambony sy fitoeram-piofanana eny Antananarivo Atsimondrano, izy koa ireo sampampahalalana avy any amin'ny faritra Andrainjara ao anatin'ny fampiratiana. Azo tombony ankoatra izay ireo tanora maniry andrato fianarana sy fahalalana ny ivelan'ny Madagasikara satria isy mandritra ireo roa andro ireo ny famelabelaran-kevitra ataon'ny andafy stadi manampy manazava izay airanty izay izina rakotsehana avy amin'ny ZRK event.
Salon des études universitaires et de formation izay salon izay dia salon anankiray a anehona sy mba hampisehona ihany koa hoe ny aty Atsimondrano dia betsaka ny toerana sekoly na ihany koa ny mpianatra izay a ao anatin'izay hoe afaka fanohizana ny fianarana ao aoriana ny baka izay sekizy rehetrarehetra. Dia matetika any amin'ny ville avokoa, zany hoe any Antananarivo no mandrato fianarana, nefa aty amin'n'ity faritra ity dia be dia be ireo sekoly université na centre de formation izay a afaka mandray ankizy be dia be. Faharoa ihany koa a maro ihany koa ny université aty izay manao annexe, ny anton'izay be loatra ilay ankizy aty nefa tsy ampy zany a ny tolotra, nefa ny tinady maro be zany a amin'ny aty Atsimo aty. Dia izay ihany koa no antony a ny karakaranay an'izay salon des études universitaire izay maherin'ny roapolo ny mpandray anjarantsika zany aloha amin'izao fotoana izao a, satry moa ampitomboana fa ny toerana ihany koa hitanareo somary kelikely a, dia izay no antony hoe atreo amin'ny roapolo teo ihany no nampidirina zany. Ankoatran'izay ihany koa dia ho an'ny mentionna ny filiera dia maherin'ny dimy amby roapolo izy amin'izao ntsika amin'ny teny izao, misy hatramin'ny paramedia hatramina resaka formation ana coupe et couture ihany koa.
Azo atao tsara ny mampiakatra ny tampamokarana eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra na dia misy aza ny ezaka mbola atao amin'ny tontolo manodidina azy sy mivelatra mantsy ny fotodrafitrasa momba ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Saika efa mampiasa finday avokoa ny ankamaroany ny tokantrandro mirobirobo, ankoatr'izay ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny fampiasana ny finday. Mbola mila fandaminana nefa ny tontolo manodidina amin'ny fampiasana ho azy ho antsika eto Madagasikara. Mbola ambany ny fampiasana ny tambazotran-tserasera ho an'ny eny ambanivohitra. Mifanindran-dalana amin'izany koa ny fambonin'ny tahany tsy fifihezana mamaky teny sy manoratra. Azo arenina tsara nefa izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny paikadim-pirenena momba ny aitao arakajy mirindra ho an'ny famokarana ara-pambolena eto Madagasikara. Manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarinomena.
Misy ireo atao hoe fotodrafitrasa mila petraka, fa eo ihany koa ilay hoe rehefa mipetraka ny tolotra dia moramora kokoa rehefa hitany atao hoe ireo mpisitraka zany ny fomba fampiasa azy, dia manamora kokoa an'izay fampianarana sy fampitana azy ny fotoan'izay, ary betsaka ireo ataontsika hoe sehatra ahafahana hidirana arakaraka ireo ataontsika hoe nivoan'ireo tantsana ny mpisehatra. Misy na azo noraisina daholo na ny atao hoe fampiasana ny anao manjery rehetrarehetra, ary na ny fampiasana nyireny telefony ireny, na ny fampiasana atao ny ataontsika hoe ny avolenta kokoa, dia arakarak'izay no ahafahana manome ary aproboroboana ao anatin'izay ireo tolotra maro samihafa arakaraky ny filana sy mamaly ihany koa ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia izay no ampifandrindrana azy, satria misy marobe ireo tolotra izay atao hoe mbola misy ireo opportunité, izay no azo ilazana azy, izay tokony afaka hotrandrahantsika, ary izay no mahazava-dehibe an'izao paikady nasionaly izao ahafahantsika mamelabelatra sy mijery ireo tolotra marobe izay azontsika homena an'ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa.
Alizatika zay vovon mistera ni fambolena izay ni vovon even mistera ni tukarena sin fitantanambula na moka fanambarana fa pavantarana wandita ni mistera ni tukarena sin fitantanambula fa mis ni fanadiyadina rapisarana mandi anketini fanadiyadina miyanki andrinja mni iftumbuka usuka mnenara ni mistera ni tukarena sin fitantanambula kashe ron asi amnenara ni rar ni rinarson rinja asumbelu nutindini fanambarana fa mis fadsuni wanaraniu ifanisi ni fisavana nchan vopanga kanaitana iroftumbuka usuka marmareu numbarini ni fanambarana trany fa tsy ny mistera no mitarika izay fanadiadina izay amarana antsika ny vavao avy eto antoerana ny vavao avy any amin'ny faritra atsimosinana na manentana trandro iray mandreny mananjanaka manana toebatana varirana ny zandarimariam-pirenena any amin'ny faritra iny mba hanatitra azy ireny any amin'ny fitoerana seza fa ao farafangana izay hahafahana miahy ny ain'izy ireo nahitana tranga alatra zazavavy varira 20 taona moa tao iara vangaindrandro tamin'ity volana aogositra ity dahalo misa enina no nakankeriny azy sy teo ampelatanany reniny nanao ny fanadiadiana tamin'ny fomba nafahany io zazavavy kely io Elson Vincent
ny tantarany zavanitranga ary ny commandant du compagnie ny zandarimariam-pirenena eto vangaindrano capitaine Saramandroso Alzidor
nanao ny velampandrika rehetra moa zany ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny fokon'olona nampandre ny zandarima tao iara zay misahana ny posta fixe ao iara ao moa zany dia avy atrany dia nitondra fokon'olona koa moa zany zareo tao iara tao hanao ny osakana io amin'nkizy rehetra zay mety andalovana nandritra ny alina tontolo tamin'iny fadimbyfolo ny volana aogositra ny foalatsinainy io reo dahalo moa zany tsy nandalo tamin'ny toerana rehetra zay nyambenan'ireo fa niezaka trany ny alan'ireo toeranareo zany a ka rehefa tonga tao amin'ny ala anankiray a zay ao amin'ny faritry iara tao zany a dia ny sakafo ao anatin'io ala io tao a zany hoe reo dalo ihany zany misy miandry a de misy mandeha mitady sakafo any a sendra anankiroa ny andro teo a de restory de teo le zazavavy no nanararoatra zany a nylefa ary nitady zay toerana ahitana olo
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB
toy izao indray reo vaovao avy any velany miantso ny rehetra tsy hanao fitaovana ny fivavahana ho fanentanana ao amin'ny fankahalana sy ny herisetra ary ny fitomponana ny fanatisma i papa françois nivoatra tamin'ny afatra nalefany tamin'ny tambazotra tserasera twitter zany tamin'ny fanamarina ny andro resam-pirenena ho fahatsiarovana reo lasibatry ny herisetra noho ny fivavahana omaly maro anisa amin'ireo iarany herisetra sy ny fanenjehana manerantany ny ankonam-piainany relijiozy araka nitatitra avy amin'ny fikambanana tsy miankina maro antony namafisan'ny papy oanso io zany oka ho izy mba tsy ampiasaina amin'ny resaka vonon'olo na asa fampiroroana sy famoretana ny anaran'andriamanitra mariana isaky ny 20 aogositra moa io andro resam-pirenena ho fahatsiarovana ireo lasibatra ny herisetra noho ny fivavahana io araka ny nametrahany ny firenena mikambana azy firenena ahitana famonoana kristianina maro indrindra noho ny fijoroany amin'ny finoana ho an'ny kontinanta afrikana ny any nigeria raha nitatitra avy amin'ny fikambanana tsy miankina porte verte efa tafakatra 4:15 zany tamin'ity taona 3:20 ity ka ireo vondrona islamista toy ny boko haram manofo tena tomponantoka amin'izay fampiasan-kery sy famonoana izay any amin'ireo faritra be tendrombohitra dia mandositra miala ny tanàna isan-kariva ka miafina ny natiala any ireo iaran'izay fanenjehana sy famonoana ataon'ny vondrona islamika izay mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka mandra-pitafary